Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 12, alkaen jakeesta 37, ja nousemme kuulemaan. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana: Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanohan Jesaja toisessa kohden, hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Jumalan palveluksena pitäisi olla iloinen juhla, niin kuin joku sanoi tuolla Sakastissa ennen kuin aloitettiin. Kun on laulettu näitä virsiä eksytyksestä suuresta ja luettu tällainen surullinen teksti, niin ei tässä nyt oikein iloiseksi pääse heti tulemaan. Tämä tekstihän on surullinen ja vaikea. Se alkaa sanoilla, että vaikka Jeesus oli tehnyt monta tunnustekoa, ihmiset eivät uskoneet häneen. Eivät uskoneet, vaikka Jeesus oli antanut heille nämä Messiaan merkit nähtäväksi. Ensimmäinen selitys sille, etteivät ihmiset uskoneet, on hyvin hämmentävä. Sanotaan, että Jumala oli paaduttanut heidän sydämensä niin, etteivät voineet uskoa. Miten on mahdollista, että sanotaan Jumalan paaduttavan? Mehän olemme tottuneet ajattelemaan, että Jumala tahtoisi pelastaa kaikki ihmiset. Hän rakastaa kaikkia. Hän tahtoisi antaa uskon kaikille. Mitä tämä oikein on, mistä Johannes tänään kirjoittaa? Johannes lainaa tässä vanhaa testamenttia, profeetta Jesajan kirjaa, oikeastaan kahdesta kohdasta. Ensimmäinen lainaus on sieltä, tosin hyvin pieni katkelma, mutta sieltä luvusta 53, jossa on ennustus Herran kärsivästä palvelijasta. Se on yksi vanhan testamentin tunnetuimpia ja hienoimpia kohtia. Siinä puhutaan siitä, kuinka Messias ei olekaan mahtava hallitsija, vaan kärsivä, itsensä uhraava, joka kantaa maailman synnit. Ja siinä kohdassa sanotaan, kuka uskoo meidän sanomamme? Tämän Johannes sieltä lainaa. Kuka uskoisi Jumalaan, joka kuolee ristillä? Eipä juuri kukaan. Mutta sitten tulee se vaikeampi kohta. Se on lainattu Jesajan kirjan luvusta 6. Siinä kohdassa kerrotaan ensin Jesajan kutsumisesta profeetan tehtävään. Se on ehkä meille joillekin hyvin tuttu. Jesaja kertoo nähneensä Herran ja hän parahti: voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi Jesajan luo, kosketti uhrialttarilta otetulla hehkuvalla hiilellä tämän huulia ja sanoi: katso, tämä on koskettanut huuliasi, sinun syyllisyytesi on poissa ja sinun syntisi sovitettu. Tämän huikaisevan kokemuksen jälkeen Herra kysyi: kenet minä lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi? Ja Jesaja vastasi: tässä olen, lähetä minut. Yleensä Jesajan kutsumisesta muistetaan vain tämä. Mutta nyt Johannes muistuttaa meitä siitä jatkosta. Muistamme yleensä tämän vahvan syntisyyden kokemuksen, uhrialttarilta nousevan sovituksen, syyllisyyden poisottamisen ja kutsun sanan viejäksi. Mutta jatko kuuluu näin. Herra sanoi Jesajalle: mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa, älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi eikä korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi, ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi. tätä kohtaa, käsittämätöntä kohtaa, Johannes lainaa. Tällaistako tehtävää varten profeetta lähetettiin? Oliko siinä nyt mitään järkeä? Miten Jumala voisi sokaista ihmisten silmät ja paaduttaa heidän sydämensä? Miksi Jumala toimisi niin, etteivät ihmiset silmillään näkisi, sydämellään ymmärtäisi ja kääntyisi? Tähän on löydettävissä joitakin näköaloja. Ensin on kuitenkin sanottava, että Jumala on salattu Jumala. Totisesti sinä olet salattu Jumala, kirjoittaa sama Jesaja vähän toisessa kohdassa. Luther selittää tätä tekstiä, tätä salattua Jumalaa näin. Ihmisen on opittava erottamaan toisistaan kaksi eri kuvaa Jumalasta. Toisinaan hän on salattu, esimerkiksi silloin kun omatunto on kiusattu ja koemme hätää voimatta lohduttautua Jumalan hyvyydellä. Ne, jotka Jumalasta päättelevät tämän kuvan perusteella, joutuvat auttamattomasti epätoivoon. Mutta on toinenkin selvä ja kirkas kuva Jumalasta, jossa hän ei ole salattu, nimittäin oikea kuva hyvästä, armollisesta, laupiasta ja sovitetusta Jumalasta. Luther vertaa tätä aurinkoon. Hän kirjoittaa näin. Aurinkoakin voidaan katsella kahdella tavalla. Se, joka katsoo aurinkoa silloin, kun aurinko on pilvien peittämänä, näkee vain pimeyttä, eikä enää ehkä uskoisi kirkasta päivää tulevankaan. Mutta silloinkin tulisi muistaa, että kun aurinko tulee näkyviin, se jälleen valaisee maan. Näin tulee meidän tehdä kiusauksissa, kun olemme nääntyä. Uskoen on sittenkin pysyttävä siinä toivossa, että Jumala auttaa ja sallii uudestaan kasvojensa valon loistaa. Ilmeisesti Jesajankin oli vaikea ymmärtää tehtävää, jonka hän oli saanut. Nimittäin hän kysyy sen jälkeen, kun hän on saanut tämän vaikean tehtävän, mahdottoman tehtävän. Kuinka pitkäksi aikaa, Herra? Ehkä tuohon kysymykseen sisältyi ajatus, eihän tuo voi olla, Herra, sinun viimeinen sanasi, tämä paaduttamisen sana. Ja Herra vastasi profeetalle. Siksi kunnes kaupungit ovat autioina, asukkaita vailla ja talot tyhjillään, kunnes tyhjillä pelloilla vallitsee autius, Herra vie ihmiset kauas ja tyhjänä leviää hylätty maa. Se oli ennustus pakkosiirtolaisuudesta. Kyse oli siis Jumalan tuomiosta, joka seurasi kansan synneistä. Mutta tuo vastaus osoittaa, ettei paaduttaminen todellakaan ollut Jumalan viimeinen sana, ei hänen viimeinen tekonsa. Se ei ollut perimmäinen tarkoitus. Tulisi vaikea aika, mutta se ei olisi kaiken päätös. Jesaja sai ennustaa myös paluun pakkosiirtolaisuudesta. Ja nyt palaamme Johanneksen tekstiin. Siinä on mielenkiintoinen tulkinta. Jesajan paatumuksesta kertovan tekstin jälkeen Johannes kirjoittaa, näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristus tähän sanoillaan tarkoitti. Kristuksessa varsinaisesti pakkosiirtolaisuuskin lopulta päättyi, noin sisäisestikin. Eli liittyykö Israelin kansan paadutus jotenkin Kristukseen? Kyllä Johannes sitä näyttää tarkoittavan. No tuo ensimmäinen lainaus Herran kärsivästä palvelijasta tarkoitti siis Jeesusta. Jesaja oli siis ennustanut, etteivät ihmiset tulisi uskomaan kärsivään Messiaaseen, koska he odottivat toisenlaista. Näinhän siinä sitten kävi Jeesuksen omana aikana, mistä tekstimme puhuu. Paatumiseen oli tekstin mukaan kaksi syytä. Toisaalta Jumala paadutti, siitä jo jotain sanoimme. Mutta toisaalta ihmisissäkin oli tämän tekstin mukaan syynsä. Ihmisistä sanotaan näin. Ihmisten kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Sanotaan, että jotkut hallitusmiehistä uskoivat Jeesukseen, mutta fariseusten pelossa eivät sitä tunnustaneet, ettei heitä olisi erotettu synagogasta. Syynä oli siis ihmispelko, kunnian hakeminen ihmisiltä. Siitä tuli uskon este. Jos olemme rehellisiä, meidän kaikkien on myönnettävä, että ihmisten kunniaahan me etsimme. Aivan jatkuvasti. Sitä me koko ajan mietimme, mitä hän nuo ajattelevat minusta. Se on meille tärkeämpi kysymys kuin se, mitä Jumala minusta ajattelee. Urho Muromasta kerrotaan, että hän joskus kertoi, että yhtä hänen rukoustaan Jumala ei ole koskaan kuullut. Ja se on se rukous, kun hän aina saarnatuoliin noustessaan rukoilee, ettei hän etsisi omaa kunniaansa. Olemmeko me rukoilleet, että voisimme etsiä Jumalan kunniaa? Kuinka usein olemme pyytäneet anteeksi sitä, että etsimme vain ihmisten kunniaa? Siksikö Jumala paadutti, että he itse ensin paaduttivat oman sydämensä ihmispelon tähden? Emme saa tähän suoraa vastausta, mutta tämän tapaisiakin ajatuksia Raamatussa kyllä on. Siellähän kerrotaan esimerkiksi Israelin kansan lähdössä Egyptistä, kuinka Jumala koetteli faaraota ja egyptiläisiä monin tavoin. Koettelemusten alla faarao lupasi päästää israelaiset, mutta pian hän muutti mielensä eikä päästänytkään. Ja sanotaan, että hän paadutti sydämensä. Kun tätä tapahtui useamman kerran, sen jälkeen sanotaan, että Jumala paadutti faaraon sydämen. Ja israelaiset pääsivät pois orjuudesta. Me olemme yhä sen vaikean asian edessä, että maailmassa tapahtuu paljon asioita, joiden merkitystä me emme ymmärrä. Ja me kysymme, miksi Jumala niitä sallii. Yhä kaupunkeja tuhotaan, pellot tulevat autioiksi, niin kuin Jesajan ennustuksessa. Pelkäämme, miten meidän maamme käy, jos tällainen luopumus yhteiskunnassa ja kirkossakin tapahtuu Jumalan sanasta. Yhä Jumala on salattu, mutta yksi on selvää. Paatumus ei ole Jumalan viimeinen sana. Tämä teksti varoittaa paatumuksen vaarasta, joka uhkaa meitäkin. Sanoma vapahtajasta joko antaa uskon tai paaduttaa. Siksi on aina hyvin tärkeää hetki, kun me kuulemme sanomaa Jeesuksesta. Jos emme ota sitä vastaan uskossa ja pyri sitä noudattamaan, silloin on paatumisen vaara. Hebrealaiskirjeessähän meille muistutetaan, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Kun vielä kysymme sitä, miksi Jumala paaduttaa, niin ehkä on hyvä katsoa myös, mitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 11. luvussa. Siinä hän pohtii kysymystä, miksi juutalaiset torjuivat Jeesuksen. Ja hän kirjoittaa näin, kysyn siis, eivät kai juutalaiset sen vuoksi kompastuneet, että he jäisivät makaamaan. Tai vastoin, heidän lankeemuksensa on avannut pelastuksen muille kansoille. Ja samassa roomalaiskirjeen 11. luvussa vielä näinkin. Juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon. Miksi Jumala siis paaduttaa? Faarao paadutettiin, jotta Jumalan kansa pelastuisi. Israelin paatumus Jesajan aikana oli rangaistuksena synneistä ja johti pakkosiirtolaisuuteen. Mutta samaisen Jesajan lukuun sisältyy jo lupaus siitä, että hävitys ei ole totaalinen eikä paatumus ole lopullinen. Ennustettiin myös paluu ja pelastus. Ja ennustettiin vielä pitemmälle. Tulisi hän, joka kantaisi koko maailman synnit. Jeesuksen aikana juutalaisten paatumus avasi tien pelastukseen muille kansoille, eli meille, niin kuin Paavali kirjoittaa. Eli vaikeillakin asioilla, vaikeasti ymmärrettävillä asioilla on Jumalan salatussa suunnitelmassa hyvä tarkoitus. Paatumus on vakava asia, mutta se ei ole viimeinen sana Jumalalta. Jumala paaduttaa pelastaakseen. Jumala vie pimeyteen voidakseen tuoda valoon. Joidenkin kohdalla paatumus jää lopulliseksi, mutta Jumala tahtoisi, että se olisi muistutus ja kutsu. Sillä vain sairaat tarvitsevat parantajaa. Vain syylliset tarvitsevat anteeksiantajaa. Vain ahdistetut tarvitsevat lohdutusta. Vain kadotetut tarvitsevat pelastusta. Jumalan viimeinen sana ei ole, että hän sokaisee silmät ja sulkee korvat. Vaan paatumuksen keskelle kuuluu tänäänkin Jeesuksen ääni. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Tämä on se sanoma, jonka hän meille tänään julistaa. Jos koet olevasi paatunut, sinulle kuulutetaan, että Jumala silläkin tavalla tahtoo kutsua sinua. Sinun ei tarvitse jäädä siihen. Varmaa nimittäin on, että Jumala tahtoo kaikkien pelastuvan, että Jeesus on sovittanut koko maailman synnit. Jumala tahtoo tänään vakuuttaa meidät syntien anteeksiantamuksesta, niin kuin hän Jesajan kerran omassa kutsussaan hänelle vakuutti. Hän tahtoo ottaa pois syyllisyyden. Miten me siis voisimme olla niitä, joita Jumalan ei tarvitsisi paaduttaa? Kuinka voisimme olla niitä, jotka uskovat? Tekstin vastaushan tähän oli, ei tule etsiä ihmisten kunniaa, eikä pelätä heidän tuomiotaan. Kysymys on oikeastaan ensimmäisestä käskystä. Kuka on meidän Jumalamme? Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua yksin häneen. Jeesus sanoi toisessa yhteydessä saman asian vielä näin, kuinka te voisittekaan uskoa? Te kärkytte kunniaa toinen toisiltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee yhdeltä ja ainoalta Jumalalta. Tämän edessä me olemme. Sen edessä meidän kai on rukoiltava psalmin kirjoittajan tavoin, tutki minut Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini, olenko oikealla tai olenko vieraalla väärällä tiellä, ohjaa minut ikiaikojen tielle. Tämä suuri kiusaus etsiä ihmisten kunniaa on myös meidän kirkkomme suuri kiusaus näinä aikoina. On syytä rukoilla, ettei se siihen lankeaisi. Mutta ei siirretä katsetta tänään muualle, kysytään tätä itseltä. Päivän vanhan testamentin teksti hän kuulutti, kääntykää vääriltä teiltänne, hylätkää pahat tekonne ja kuulkaa Herraa Jumalaanne. Silloin Herra muuttaa mielensä ja säästää teidät onnettomuudelta, jolla hän teitä uhkaa. Jesaja sai julistaa myös tämän. Kuitenkin Herra odottaa, että hän voisi olla teille armollinen. Tämä on siis Jumalan varsinainen tahto meidän kohdallamme. Paatumus on tarkoitettu kääntymään siunaukseksi. Kuinka pitkäksi aikaa, Herra kysyi Jesaja. Paaduttaminen ei ole viimeinen eikä varsinainen tarkoitus. Siis vaikealla ja murheellisellakin tekstillä ja elämän vaikeimmilla asioilla on lopulta hyvä tarkoitus. Jumala on salattu käsityskykymme yläpuolella, mutta me saamme varmasti tietää, että hän haluaa ja voi kääntää vaikeimmatkin asiat siunaukseksi, kun me tulemme niiden kanssa hänen luokseen. Onneksi myös ihmisten kunnian etsimisen voi saada anteeksi. Voi kääntyä Jumalan puoleen, pyytää anteeksi ja rukoilla voimaa elää Jumalan tahtoa kysyen. Kun siis kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Kääntykää vääriltä teiltänne, hylätkää pahat tekonne, kuulkaa Herraa Jumalaanne. Silloin Herra muuttaa mielensä. Jumala siis odottaa, voidakseen olla armollinen. Hän nousee armahtamaan teitä.